Bună dimineața, astăzi e vineri 10 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Meteorologii spun că vremea ploioasă se va menține și pe parcursul zilei de astăzi, dar eu mă uit că e senin afară. La această oră termometrul nostru arată 22 de grade. La prânz, spun meteorologii, maximile vor urca până la cel mult 28, iar spre seară vor cobori până la 24. În deschiderea programului Moldova, cea mai instabilă țară din Europa, arată un studiu realizat de revista americană de politică externă Foreign Policy. De ce o spun americanii? De ce cred ei așa? Vom discuta cu directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbărușie. Despre cum are de când să lupte Iulian Ciocan cu lipsa bunelor maniere în comerțul din Republica Moldova, ne va spune chiar el în rubrica Realitatea cu amănuntul. Traian Ungureanu este în vacanță pe aiurea, dar n-a uitat de ce nu le place englezilor apa și vinul. Valeriu Cațăr își caută un loc cu tot cu ziarele lui pe aici, pe lângă mine în studio. După ce îl întreb despre ce scriu azi gazetele, veți mai afla cum are de gând guvernul să împartă ajutoarele umanitare oferite de străini pentru a combate consecințele secetei. Dar mai întâi de toate, știri Alexandru Eftode e în studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Ce știri ai la această oră?
Premierul Vasile Tarlev dezminte că securitatea alimentară ar fi în pericol, deși guvernul a cerut ajutoare umanitare din străinătate. Fostul președinte român Ion Iliescu a fost pus sub acuzare pentru a fi ordonat armatei în 1990 să pună capăt tulburărilor de la București și Consiliul de Securitate ONU a cerut mai multe informații înainte să discute ultimele acuzații georgiene împotriva Rusiei. Iar acum știrile pe larg. În ciuda secetei din această vară, securitatea alimentară a Republicii Moldova nu este amenințată, a declarat la Chișinău premierul Vasile Tarlev. Șeful guvernului a adăugat însă că mai multe țări sunt gata să ofere ajutor alimentar Moldovei. Guvernul moldovean spune că seceta ar fi fost cea mai gravă din ultimii 60 de ani și că ar fi provocat economiei naționale pierderi de $1 miliard. Ministrul moldovean al apărării Vitalie Vrabie și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău Michael Kirby au vizitat împreună o bază de la Bulboaca, unde are loc un exercițiu militar comun. Agenția Moldpress informează că domnul Vrabie a calificat manevrele drept o dovadă că Moldova este un participant credibil la Parteneriatul pentru Pace și un furnizor de securitate în comunitatea internațională. În România, fostul președinte Ion Iliescu a fost acuzat că a ordonat armatei să intervină în forță împotriva demonstranților în tulburările petrecute la București în perioada 13-15 iunie 1990. Procurorii spun că Iliescu nu avea dreptul să dea asemenea ordine. În replică, fostul președinte a spus că în iunie 90 nu a făcut decât să încerce să restabilească ordinea. Procurorii investigează de asemenea rolul jucat de Iliescu în descinderea minerilor care au bătut la București studenții protestatari. În evenimentele de atunci au fost ucise cel puțin 6 persoane, iar 500 au fost rănite. Președintele Consiliului de Securitate ONU a spus că este nevoie de mai multe informații înainte de a se convoca o reuniune de urgență pe tema acuzațiilor Georgiei că Rusia a lansat un atac cu rachetă pe teritoriul georgian. Actualul președinte al Consiliului de Securitate, Pascal Gayama, din Republica Congo, a spus că membrii Consiliului au decis să aștepte mai multe informații factologice, în particular din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Un general de aviație a declarat la Moscova că avioanele militare rusești au zburat în cadrul unui exercițiu în apropierea insulei Guam din Pacific, unde se află o mare bază militară americană. Generalul Pavel Androsov a spus că operațiunea, prima de acest fel de la sfârșitul războiului rece, a vrut să demonstreze forța crescândă armatei ruse. Androsov a mai spus că piloții ruși le-au zâmbit colegilor americani care încercau să-i intercepteze. Emisarii Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei urmează să se întâlnească astăzi la Belgrad cu președintele sârb Boris Tadić, iar sâmbătă cu liderii albanezilor din Kosovo pentru a discuta despre viitorul statut al provinciei. Mediatorii internaționali au la dispoziție 120 de zile pentru elaborarea unui plan acceptabil pentru Kosovo. Provincia dorește independența față de Serbia, în timp ce autoritățile sârbe îi oferă doar statutul de autonomie. Președintele Statelor Unite, George Bush, a chemat autoritățile Pakistanului pakistaneze să organizeze alegeri libere și corecte și să întreprindă acțiuni împotriva teroriștilor care operează în Pakistan. Bush a făcut declarația după anunțul că președintele Pervez Musharraf, confruntat cu violențe în creștere și probleme politice, a refuzat totuși să instituie starea de urgență în țară, care ar fi putut amâna alegerile planificate în Pakistan pentru sfârșitul anului. Elena Atât, de la Praga, ai acum legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Republica Moldova, potrivit unui studiu realizat de revista americană de politică externă Foreign Policy, este cea mai instabilă țară din Europa. Cercetarea numită Indicatorul Statelor Falimentare 2007 prezintă lista a 60 de țări ale lumii considerate cele mai instabile. Moldova ocupă locul 48 și este prima în clasament dintre statele Europei. Din cele 60 de țări, doar 4 sunt din Europa: Moldova, Belarus, Bosnia-Herțegovina și Georgia. Studiul, care analizează 12 indicatori politici, militari și sociali, arată că Moldova are cele mai mari probleme la capitolele emigrarea populației și statutul legitim al statului. De altfel, cele mai instabile state din lume sunt Sudan, Irak și Somalia. Europa Liberă i-a solicitat un comentariu pe marginea acestui subiect premierului Vasile Tarlev.
Evident că eu nu sunt de acord cu toate argumentele invocate de ei. Audind acest raport, noi am format un grup special de lucru pentru o analiză profundă, pentru a reacționa. Într-adevăr, noi suntem afectați, având pe teritoriul Republicii Moldova regiuni separatiste, nemonitorizate, neconstituționale. Evident că este un pericol, deoarece nu avem un spațiu economic, un spațiu financiar bancar, avem un spațiu vamal unic și evident că acest lucru ne afectează imaginea Moldovei. Însă, ce ține de celelalte argumente, consider eu că rămâne de discutat cu specialiștii acestei organizații pentru a găsi formula corectă. Exodul masă sau gastrobiterii sau migrația, ei este practică în toată Europa și în multe țări, chiar și acel care au devenit membri a Uniunii Europene, cu acest lucru se confruntă foarte grav și România și Bulgaria. Moldova, cu regret, nu este o excepție, însă nu este catastrofal așa cum fac unii declarații populiste, neargumentate. Însă evident că noi suntem deranjați de această chestiune și întreprinim toate acțiunile. În primul rând, de a stopa migrația ilegală, traficul de ființe umane și evident că mai apoi de a crea condiții pentru a fi o motivație ca cetățenii Republicii Moldova să muncească la noi acasă. Cei care au plecat peste hotare și au obținut o experiență sau un capital sau perfecționare de a se întoarce în țară pentru dezvoltarea țării. Însă este un proces a timpului și de a-l acuza pe unul sau pe altul este incorrect, consider eu. Însă de a combate acest fenomen este important de a lupta în acest domeniu, nu numai țările care sunt afectate de migrație, dar și acele unde pleacă această populație. Momentul 2, care noi suntem de acord că afectează imaginea Moldovei, este evident că încă dependența Moldovei față de deservirea și rambursarea datorilor externe. După cum cunoașteți, până în anul 2001, Moldova a fost afectat grav la acest lucru, politica creditară financiară din exterior, însă începând cu anul 2002 s-a înregistrat o claritate și o stabilitate, însă evident că mai suntem afectați de acest lucru. Însă ce ține de însuși fraza falimentară, consider că este incorrect pronunțată, inclusiv și de specialiști, chiar și cu criza profundă care s-a creat în complexul agroalimentar. Se întreprind toate acțiunile necesare pentru îmbunătățirea situației.
A fost premierul Vasile Tarlev. Invitatul emisiunii din această dimineață este Arcadie Barbaroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbaroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Barbaroșie, este într-adevăr Moldova un stat ratar și o ratat și o întrebare veșnică. Ce-i de făcut?
Problema statelor ratate este în permanență discuție și aici la noi în Moldova, nu numai după raportul elaborat și publicat de către Foreign Policy, această întrebare este discutată. Trebuie să amintim că mai mulți analiști, experți, au discutat această problemă, nu doar în relație cu acești doi indicatori, în special asupra cărora există Foreign Policy, și anume procentul prea înalt al populației emigrate din țară și faptul că nu există o legitimitate a acestui stat.
Domnule Barbaroș, Valeriu Cațăr, sunt cel cu ziarele, dar de unde vine acest sentiment? Și nu numai la moldoveni, dar și afară, la americani?
Haideți să ne amintim că, de fapt, deși Republica Moldova a fost recunoscută ca stat și primită în Organizația Națiunilor Unite în martie 92, foarte mulți actori internaționali, inclusiv foarte multe state, nu erau prea siguri de faptul dacă Moldova va continua să existe ca un stat sau dacă Moldova va dezmembra. Așa cum a menționat în interviul președintelui Transnistria este unul din factori care afectează durabilitatea acestui stat, acestui proiect numit Republica Moldova. Dar mai există și alți factori. În primul rând să amintim că totuși Republica Moldova și-a obținut dependența în fond ca un dar, dacă vreți dumneavoastră, al dezmembrării, ca un dar în ghilimele al dezmembrării Uniunii Sovietice. Nu a existat aici în Republica Moldova rezistență, așa cum a existat, de exemplu, în țările baltice. Republica Moldova nu a existat ca un stat independent în istorie. Ea a apărut, dacă vreți dumneavoastră, în 1940 ca rezultat al pactului Ribbentrop-Molotov. De fapt, și mentalitatea liderilor țării, dacă vreți dumneavoastră, era de aceeași potrivă. Haideți să urmărim discursurile politicienilor, haideți să urmărim chiar și publicațiile noastre, scrisuri în presă, adesea se vorbește despre țara Republica Moldova ca despre republică, adică ca despre o republică în fosta Uniunii Sovietică. Uitați-vă la discursurile politicienilor. A început arată o republică. Republica nu va este afectată, securitatea alimentară a republicii nu este afectată.
Și ce ar trebui atunci să facă cetățeanul de rând? Să se împace cu această idee că mâine, poi mâine, va trăi într-un alt stat decât cel în care, a cărui cetățean este astăzi, sau să facă treaba politicienilor să lupte pentru existența acestui stat, sau care ar fi soluția de fapt?
Cetățeanul de fapt își vede de treburile lui și dacă nu își găsește de lucru aici, dacă nu poate asigura securitatea, dacă inclusiv și alimentară, dar nu neapărat alimentară, dacă nu poate asigura viitorul copiilor aici, el se gândește, domnule, să-mi caut de lucru în altă parte. Procentul de emigranți este foarte mare, dar emigranții Republicii Moldova, emigranții țării noastre, nu au emigrat, dacă nu cred, spre exemplu, în viitorul acestei țări. Dar în primul și în primul rând, dacă pentru că luptă pentru subsistență, dacă își găsesc de lucru în altă parte, dacă își pot asigura familie, viitorul copilor, lucrând în altă parte. Nu neapărat dacă există acest sentiment de instabilitate și de nedurabilitatea acestui proiect Republica Moldova.
Domnul Barbaroșe,
nu aș accentua prea mult anume acest factor în instabilitatea țării, dar celălalt factor, comportamentul politicienilor, ce fac ei pentru a asigura viabilitatea acestui proiect, ce fac ei pentru a reîntoarce înapoi această lume care a plecat, ce fac ei pentru a asigura ca aici mediul de afaceri să fie propice pentru ca cetățenii plecați să vină să investească acel puțin bani care i-au câștigat undeva acolo și să nu plece în continuare. Pentru că lumea, în fond, nu vrea să plece. Dar dacă mediul de afaceri este prost, dacă corupția este mare, dacă pentru a se asigura, pentru a se înregistra o afacere trebuie să plătești, în fiecare an trebuie să plătești suplimentar pentru a se reînnoi licențele, etc., etc., lucrul ăsta, asta este, de fapt, instabilitatea.
Domnule Barbaroșe, dar ce ar putea face autoritățile ca să capete această stabilitate? Și în cât timp ar putea să facă acest lucru?
Au trecut totuși 17 ani.
17 ani, în vederea istoriei, nu este atât de mult, este aproape generație. Ori să ne amintim că Biblia zicea că două generații sunt necesare pentru a uita trecutul sclav. Deci, ce trebuie să facă politicienii? Ziceam chiar acum că în primul și în primul rând ar trebui să asigure că aici mediul pentru afaceri să fie propice investițiilor și nu neapărat străine. Nu putem prea mult conta pe investiții străine pentru că piața este mică. Este mică și atunci întreprinderea merge în China unde este piața enormă și este forța de muncă ieftină și este multă, etc. Aici noi avem, de fapt, un deficit de forță de muncă, dacă vreți. Și investițiile nu o să prevină aici, dar micul antreprenor, ăsta trebuie să vină aici, lui trebuie asigurate condițiile, birocrația coruptă, în primul rând, trebuie liquidată, dacă vreți, dumneavoastră, nu fizic, poate, dar altfel, dar și vine cu niște proiecte de susținere. Dacă eu investesc un leu aici, de ce nu, nu vine și statul să investească un leu în afacerea în care o fac eu?
Domnule Barbaroși, am înțeles, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Arcadie Barbaroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Și acum ce scriu ziarele. Valeriu, după cum v-am spus, își așteaptă rândul. Valeriu, sper că nu a plecat chiar toți gazetarii în vacanță.
Nu chiar toți, ba chiar mai puțin decât m-aș fi așteptat, dacă ar fi să compar cu ce a fost anul trecut pe vremea asta. Dar ca să nu lungesc și pentru că e vineri, cu multe ziare, o să încep cu editorialele. Cu cel din Timpul, unde l-am găsit pe Constantin Tănase, care dă azi în oamenii ipocriți, miroși la vorbe, dar veninoși la fapte de la conducerea statului. Pe când Arcadie Barbăroșie vorbește tot în Timpul despre altfel de oameni. Despre echipul de țărani din Alexandreni, în Iedineț, dintre cei care cu munca și sudoarea lor au construit și puterea sovietică și cea nesovietică, din cei care cunosc cuvântul sanatoriu doar din ziare și pentru care cuvântul spital este la aceeași literă cu cimitir.
Vreau să spui Arcadie Gerasim.
Arcadie Gerasim, iertați-mă, vă rog. În jurnal, pe contrasens, a ajuns și Constantin Cheianu să facă predicții electorale. El crede că în 2009 nu vor învinge nici comuniștii, nici democrații. Tot electorale în Moldova suverană. Am ajuns la primărie. Ce bucurie, ce tragedie. Așa sună titlul editorialului din cea mai statalistă gazetă moldovenească, iar în flux găsiți un punct de vedere semnat de Sergiu Praporșcic, în care se întreabă cui îi servesc protestele anti-NATO.
Valeriu, ce știe lumea, mare amator de editoriale, te știe de fapt, dar zvârlă-te, rog, un ochi și peste celelalte materiale.
Telegrafic, așa ca cu titlul de înștiințare, lăsându-vă pe voi să aflați singuri conținutul. În flux, ca să nu mă duc prea departe, Iurie Roșca spune că Moldova nu este un stat totalitar, ci unul democratic condus de o manieră autoritară, și tot acolo la moartea prefericitului părinte Teoctist, un interviu despre patriarh, geopolitică și mitropolia Basarabiei. Mai multe ziare îi închină de altfel un omagiu regretatului patriarh al României, cum ar fi Timpul, cu un articol despre cei proști și cei drepți. În jurnal aflu că premierul Tarlev își promovează cu mătrul la funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, iar în Moldova Suverană un reportaj monden de la aniversarea Sofiei Rotaru.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 18 minute. Alexandru Eftode revine cu știrile, iar din subiectele ce urmează veți afla cum vor împărți autoritățile ajutoarele promise nevoiașilor loviți de secetă și Canada a ridicat miza în bătălia pentru dreptul de proprietate asupra Polului Nord. Acum știri, Alexandru, ai microfonul.
În ciuda secetei din această vară, securitatea alimentară a Republicii Moldova nu este amenințată, a declarat la Chișinău premierul Vasile Tarlev. Șeful guvernului a adăugat însă că mai multe țări sunt gata să ofere ajutor alimentar Moldovei la cererea acesteia. În România, fostul președinte Ion Iliescu a fost acuzat că a ordonat armatei să intervină în forță împotriva demonstranților în tulburările petrecute la București în perioada 13-15 iunie 1990. Procurorii români investighează de asemenea rolul jucat de Iliescu în descinderea minerilor care au bătut la București studenții protestatari. În evenimentele de atunci au fost ucise cel puțin 6 persoane, iar 500 au fost rănite. Președintele Consiliului de Securitate ONU a spus că este nevoie de mai multe informații factologice din partea OSCE înainte de a se convoca o reuniune de urgență pe tema acuzațiilor Georgiei că Rusia a lansat un atac cu rachetă pe teritoriul georgian. Emisarii Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei urmează să se întâlnească azi la Belgrad cu președintele sârb Boris Tadic, iar sâmbătă cu liderii albanezilor din Kosovo pentru a discuta despre viitorul statut al provinciei. Președintele american George Bush a spus că Iranul este foarte periculos pentru securitatea internațională și l-a avertizat pe premierul șiit al Irakului, Nuri al-Maliki, să nu joace un rol constructiv alături de Iran. Premierul Maliki, aflat în vizită la Teheran, declarase mai devreme că Iranul are o poziție pozitivă față de Irak. Elena, atât de la Praga, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europa Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare. Deci ce, la noi piețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am intrat de unezi într-o alimentară grebănoasă și am rugat-o pe vânzătoarea plictisită să-mi dea un lapte proaspăt. Deși avea lapte adus în ziua aceea, mi-a întins unul în pachet de carton din ziua precedentă și pe deasupra mai scump. A trebuit să insist și să o enervez ușor ca să obțin laptele proaspăt și mai ieftin. Alt caz, vânzătoarea unui butic și-a ieșit din pepeni când am rugat-o să se uite mai bine dacă are sau nu pâine adusă în acea zi. Avea, dar îmi dădea una mai veche. Mulți probabil au remarcat că pe rafturile supermarketurilor și alimentarelor noastre, produsele mai vechi sunt așezate în față, iar acele proaspete în spate. E un mic truc al patronilor care mizează pe naivitatea sau graba cumpărătorilor. M-am obișnuit de mult cu faptul că pâinea proaspătă e pitită în spate. Atele celei de la vedere. Ei bine, eu înțeleg că e în interesul patronilor ca noi clienții să le cumpărăm mai întâi produsele vechi, diminuându-le astfel pierderile. Există însă și interesul cumpărătorului, acela de a procura produsul mai proaspăt. Dacă sunt naiv sau mie tot una, cumpăr laptele mai vechi și fac un bine patronului. E problema mea. Dacă însă insist să mi se dea laptele proaspăt, de ce vânzătoarea trebuie să se enerveze și să se uite la mine cu ochi răi? Care e problema, stimați patroni? Nu e cumva cazul ca unii dintre vânzătorii voștri să învețe codul bunelor maniere? Nu am eu dreptul să cumpăr marfa care îmi convine? Știți ce o să fac dacă mai văd un vânzător cu fața acrită, nemulțumit de faptul că îi cer produsul mai proaspăt? O să mă comport exact cum se comportă acesta. O să mă enervez și o să ridic voce și eu. Pentru că am impresia că în Republica Moldova, de multe ori, asta e singura posibilitate a cumpărătorului de a se face respectat.
Guvernul de la Chișinău a capitulat, după cum scrie presa, în fața secetei și acum examinează posibilitatea de a introduce restricții la exportul de cereale. Executivul a anulat în ședința sa de miercuri impozite la importul grâului pentru a nu admite o situație de criză și o creștere a prețului la pâine. Ieri, guvernul a decis să subvenționeze producătorii agricoli cu câte 200 de lei pentru un hectar pârjolii de arșiță. De asemenea, premierul Vasile Tarlev a anunțat că mai multe guverne străine au răspuns solicitărilor și vor acorda ajutoare umanitare Republicii Moldova pentru a diminua impactul secetei din acest an, relatează Lina Grâu.
Pierderile aduse de secete sectorului agrar al Republicii Moldova sunt estimate la aproximativ $1 miliard. Aceste evaluări ale experților locali sunt confirmate și de către experți ai Organizației pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite, FAO, care au inspectat impactul secetei asupra sectorului agrar moldovenesc. Premierul Vasile Tarlev a anunțat ieri în cadrul unei conferințe de presă că un al doilea grup de experți FAO va veni în Republica Moldova la 15 august și va elabora un raport în baza căruia organizațiile internaționale și guvernele occidentale vor decide asupra volumelor de ajutor umanitar pe care îl vor oferi Republicii Moldova.
Recent a fost adoptată hotărârea guvernului Greciei de a aloca 100.000 de euro în fondul de risc. Ieri a fost decizia guvernului Lituaniei. Avem apel din partea Comisiei Europene de a acorda susținere Moldovei produse alimentare sau ajutoare nefinanciare deocamdată, deoarece ajutorul financiar necesită o perioadă de timp îndelungată. Avem apeluri pozitive din partea Federației Rusie, din partea Bielorusiei, din partea Italiei, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie.
Vasile Tarlev a mai spus că pentru a gestiona transparent ajutoarele umanitare, guvernul a creat un cont pentru donațiile directe destinate bugetului, un alt cont pentru crearea așa numitului fond de risc, unde vor fi colectate toate celelalte donații în bani și un fond pe lângă Agenția pentru Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, unde vor ajunge ajutoarele materiale, constând din grâu, semințe, făină și produse alimentare. L-am întrebat pe Vasile Tarlev cum vor fi distribuite ajutoarele umanitare și dacă au fost luate măsuri pentru a nu admite abuzuri în repartizarea lor.
A fost creată o comisie specială pentru monitorizarea strictă a tuturor ajutoarelor umanitare. În cadrul acestei comisii sunt reprezentanți a Asociației Invalizilor, Veteranilor, Bătrânilor și organismelor internaționale acreditate în Moldova. Aceste ajutoare vor fi repartizate direct primăriilor sau acelor categorii stabilite, fie el producătorilor agricoli sau cetățenilor nemijlocit, în primul rând a grupurilor socialmente vulnerabile. Mecanismul deja stabilit considerăm că va aduce o transparență totală și nu va permite nimănui de a face abuz.
Menționând că în regiunea transnistreană impactul secetei este comparabil cu cel din sudul Republicii, premierul Tarlef a anunțat că de ajutoare umanitare vor putea beneficia și locuitorii din stânga Nistrului, dar numai dacă vor exista solicitări din partea administrațiilor locale, a organizațiilor neguvernamentale sau chiar a cetățenilor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Cum în Marea Britanie a plouat în această vară cu vârf și îndesat, cu mult mai devreme de a începe în Moldova, englezii s-au cam săturat de apă, care oricum nu le-a plăcut niciodată în mod deosebit, la fel ca și vinul, constată corespondentul Europei Libere la Londra, Traian Ungureanu.
De ce nu beau englezii vin? Pentru că beau bere și pentru că până acum 10-15 ani credeau că vinul e o băutură de sclifosiți. Englezii cunosc berea atât de bine încât, după gustul nostru de europeni continentali, au stricat-o. La noi e acidulată și spumoasă, la ei e fără bule ca orice supă, iar kelnerul are grijă să toarne cu mare, mare atenție, așa încât să nu lase niciun fel de spumă. E un obicei vechi, venind din obișnuințele dure ale evului mediu, la care englezii n-au renunțat cu totul. Atunci, o halbă îmbrobonată de spumă era semn sigur de hoție, adică hangiul sau cârciumarul te lipseau de o halbă plină și te păcăleau cu adaosul de spumă. Nu vă mirați deci că astăzi paharul englezesc de bere, celebrul pint, are o gradație, o dungă clară, aproape de buză. Până acolo trebuie să urce berea și numai berea. O bere cel mai adesea dulceagă și un pic sălcie. Există și bere tare, dar ea vine din Irlanda. E neagră și își trimite rapid consumatorul la somn sau la fapte regretabile dimineața, după somn. Vinul a apărut târziu și a fost mereu întâmpinat cu disprețul rezervat exclusiv obiceiurilor franțuzești. Vinul a început să bea oamenii cu bani. Mai întâi alb și din snobism. Abia acum, importurile bulgărești, moldovenești, sudamericane și sudafricane au adus în Anglia vinurile roșii tari. Ceva a început să se schimbe, dar berea domnește și îmbată prea des și prea mult o nație care se cam ferește de vin și de apă.
Canada a ridicat miza în bătălia pentru dreptul de proprietate asupra Polului Nord la câteva zile după ce submarinele rusii au plasat un steag rusesc pe fundul Oceanului Arctic la 4,5 km adâncime sub Polul Nord. Premierul canadian Stephen Harper a început o vizită printre ghețarii arctici intitulată Turul Suveranității. Despre disputa internațională asupra Polului Nord ne spune mai multe știristul nostru de la Praga, Alexandru Eftode.
Rușii au trimis un submarin să arunce un steag minuscul pe fundul oceanului. Noi ne trimitem primul ministru să reconfirme suveranitatea Canadei, așa a declarat un oficial din guvernul de la Ottawa, agenție AP, solicitând să-i fie păstrat anonimatul pentru că a folosit un limbaj nediplomatic. De fapt, vizita lui Stephen Harper fusese planificată cu luni înainte, dar ea a căpătat o semnificație specială în urma expediției rusești pe fundul oceanului Arctic. Harper, care a promis să investească miliarde pentru a asigura suveranitatea Canadei în Oceanul Arctic, planifică să anunțe în cursul turneului construcția primului port militar la apa adâncă din regiune. 5 țări, Canada, Rusia, Statele Unite, Norvegia și Danemarca, concurează pentru dreptul de proprietate pe fundul oceanului înghețat de nord. Un studiu făcut de geologii americani arată că acolo se află 25% din gazele și petrolul de pe glob rămase încă nedescoperite. Abia acum, din cauza topirii ghețarilor în urma încălzirii globale, devine posibilă exploatarea acestor resurse. În prezent, Polul Nord nu este teritoriul nimănui și este administrat de o autoritate internațională. Cele 5 țări, conform unei convenții a Națiunilor Unite, controlează zone economice exclusive pe o distanță de 200 de mile maritime în larg de la țărmul fiecăreia. Rusia, prin expediția de săptămâna trecută, și-a propus să demonstreze că o creastă subacvatică, Lomonosov, care se întinde pe 1240 de mile traversând Oceanul Arctic, ar fi o extensiune a continentului euroasiatic și, prin urmare, ar face parte din platoul continental rusesc. Națiunile Unite au respins în trecut cererea rusă să-i fie recunoscute drepturile și a cerut noi dovezi ale acestei teze. Și Canada trebuie să-și demonstreze revendicările, iar la dispoziție 6 ani până în 2013, dar termenul Rusiei, care ratificase mai devreme Convenția Națiunilor Unite, expiră mai repede, în 2009. Până atunci, competiția ruso-canadiană, la care iau parte cu mai puține investiții deocamdată, dar cu voci la fel de sonore, celelalte 3 țări limitrofe Oceanului Înghețat, această competiție este de așteptat să se înfierbânte. Elena?
Alexandru, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Libera în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Ciuina, vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună. Aici Radio Europa Libera. Praha.